Areena.
Tiede ykkönen.
Kestävyystieteen professori Helena Kahiluoto LUT-yliopistosta ja ehkä se voidaan myös tunnistaa semmoisella nimellä kuin Lappeenrannan yliopisto, siis aikaisemmin, että sijaitsee Lappeenrannassa. Sä oot juuri julkaissut 19 tutkijan kanssa artikkelin, joka käsittelee eurooppalaisen vehnän ilmastokestävyyttä. Mistä tässä on kysymys?
Tässä artikkelissa me raportoidaan tulokset, jotka perustuu Euroopan eri maissa mukana 9 eri maata tehtyihin kokeisiin ja jotka osoittaa, että ilmastokestävyys vehnällä, siis vehnän, Euroopan tärkeimmän ravintokasvin ilmastokestävyys on ollut alenemaan päin jo vuosikymmenen, vähän maasta riippuen vähän enemmän tai vähemmän aikaa, mutta selvästi on laskemaan päin.
Mitä se ilmastokestävyys ihan konkreettisesti tarkoittaa?
Ilmastokestävyys tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kasvit, kuten nyt nämä meidän ravintokasvit, vehnä etunenässä niistä merkitykseltään, niin että ne pystyy tuottamaan satoa ja hyvää laatua ihmisten ravinnoksi riippumatta siitä, millaista säätä meillä on. Eli toisin sanoen, että nämä ilmastonmuutos ja sen takia säiden vaikeampi ennakoitavuus ja lisääntyvät ääriilmiöt, säiden ääriilmiöt, joista hyvä esimerkki nyt tämä viimekesäinen kuivuus, niin että ne ei pääse ratkaisevasti vaikuttamaan siihen sadontuottokykyyn. Eli että meidän ravintokasvit pystyvät tuottamaan satoa myös säiden vaihdellessa ja kun sattuu tämmöisiä poikkeuskelejä.
Mikä on itse asiassa eurooppalainen vehnä, kun ajattelee, että tässä oli mukana 9 maata. Oli Suomi, Tanska ja sitten oli näitä Keski-Euroopan maita ja eteläisen Euroopan maita, Espanja, Italia. Ja on talvivehnää ja kevätvehnää, durunvehnää, niin mikä silloin on se eurooppalainen vehnä, että varmaan se on aika monisyinen asia kuitenkin.
Kyllä. Euroopassa on vehnästä viljelyssä hyvin monenlaisia lajikkeita. Vähän eri tarkoituksiinkin, niin kuin durumvehnä on nimenomaan pastan valmistuksen ja keksien valmistuksen raaka-aineesta tosiaan viljelläänkin vaan siellä Etelä-Euroopassa. Ja sitten leipävehnää ja ne on erityyppisiä, että on syksyllä kylvettävää syysvehnää, mutta sitten on myös keväällä kylvettävää kevätvehnää. Ja tämä vähän maittain vaihtelee olosuhteista riippuen, mikä muoto näistä on vallitseva. Mutta yhtä kaikki kysymys on vehnästä ja ihmisravinnoksi tuotettavasta viljasta, joka itse asiassa edustaa maailmanlaajuisesti tärkeintä kasviperäistä valkuaislähdettä kaiken kaikkiaan ja siitä noin neljännes tuotetaan Euroopassa. Eli mistään vähäpätöisestä asiasta ei ole kysymys. Ja tietenkin Euroopan ruokaturvalle sillä on erityisesti merkitystä, kun kuitenkin koko Euroopan maatalouspolitiikkakin tähtää siihen, että tämä oma huoltovarmuus säilyy tämän oman maatalouden avulla. Että vaikka ajauduttaisiin niin kuin näissä tämänhetkisissä yhä lisääntyvässä epävarmuudessa tässä toimintaympäristössä mukaan lukien poliittinen ja kauppapoliittinenkin epävarmuus, niin että vaikka tulisi jotakin yllättäviä muutoksia, niin silti eurooppalaisellekin väestölle voidaan turvata perusravinto. Totta kai Euroopalla on tärkeä merkitys sitten tosiaan niin kuin tämän maailman ruokaturvan tuottamisessa. Niin vehnä on tärkeä ravintokasvi ja se totta kai on monimuotoinen, mutta sitten siitä täytyy muistaa myös se, että yksittäisiä lajikkeita ei suoraan voi käyttää niin kuin poikki koko Euroopan, vaan ne on yleensä sopeutuneet joko mantereisiin tai mereisiin olosuhteisiin ja kasvukauden pituus, päivän pituus ja tällaiset, jotka vaihtelee, niin rajaa sitä suoraan hyödyntämistä jossain muualla. Että siinä mielessä tämä on kuitenkin aika lailla sellainen asia, jota joudutaan myös maakohtaisesti tarkastelemaan, niin kuin me tässä ollaan tehty.
Mennään siihen kohta, siihen tarkemmin niihin maakohtaisiin huomioon, mutta ensiksi niin kuin yleisellä tasolla te tosiaan totesitte, että se eurooppalaisen vehnän ilmastokestävyys on heikentynyt ja siinä on tämmöinen tietty ajanjakso 2002-2009, jolloin se on ikään kuin voimistunut se kehitys. Niin kuinka tärkeä asia, onko kiinnitetty yleisesti huomiota siihen vehnän ilmastokestävyyteen, kun sitä jalostetaan, niin mitkä asiat siinä on ollut sitten keskiössä tässä sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana, 20 vuoden aikana? Koska jalostustahan aina tehdään vähän eteenpäin kuitenkin.
Joo, tämä onkin oikein hyvä kysymys. Eli nimenomaan ollaan kiinnitetty lähinnä huomiota siihen satotasoon ja laatutekijöihin. Ja sen lisäksi ollaan jossain määrin kiinnitetty huomiota myös kestävyyteen tuholaisia ja tauteja vastaan, mutta sen sijaan ei lainkaan olla kiinnitetty huomiota tähän ilmastokestävyysnäkökulmaan.
Vaikka me ollaan tiedetty varmaan 30-35 vuotta, että voimistuva kasvihuoneilmiö alkaa olla tykönämme jossain vaiheessa.
Kyllä, nimenomaan. Eli tässä on lähdetty sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Lajikejalostuksessa ollaan puhuttu jo pitkään, mutta siinä ollaan lähdetty niin kuin tämmöisestä yhden lajikkeen näkökulmasta, että yritetään jalostaa yhden lajikkeen tasolla sellaista lajiketta, mahdollisimman hyvää lajiketta, joka on mahdollisimman hyvin sopeutuva sen todennäköisimpään pitkän aikavälin muutokseen. Ja tämä unohtaa tämä lähestymistapa aivan kokonaan sen, että mikä tässä ilmastonmuutoksessa on olennaisinta, eli se on juuri se epävarmuus ja lisääntyvä vaihtelu. Ja se on tässä ilmastokestävyydessä se kaikkein tärkein asia, että varaudutaan nimenomaan tähän ennakoimattomuuteen ja lisääntyvään vaihteluun ja äärevyyteen. Ja siihen me ei pystytä varautumaan yhtä lajiketta, mahdollisimman hyvää lajiketta jalostamalla, koska yksi genotyyppi, yhden lajikkeen perimä ei pysty sopeutumaan niin laajaan valikoimaan erilaisia olosuhteita, laajaan skaalaan erilaisia ilmasto-olosuhteita, kuin mitä tämä lisääntyvä vaihtelu ja äärevyys tuo tullessaan. Ja sen takia tämä näkökulma, mikä me ollaan tässä lanseerattu, ja tämä lähestymistapa, niin se on aivan uusi kokonaan, joka pitää tähän ottaa. Eli lähdetäänkin katsomaan lajikeryhmää ja nimenomaan tätä tällaista monimuotoisuutta tähän ilmastovasteisiin tuomaan mukaan lajikkeiden kehittämiseen. Ja tämä on sellainen asia, joka on aivan uusi.
Professori Helena Kahiluoto oli mukana tutkimuksessa, jossa selvitettiin eurooppalaisen vehnän kestävyyttä erilaisille säätekijöille. Tutkijaryhmällä oli käytössään 101 000 havaintoa 9 eri maasta vuosilta 1991-2014. Analyysin perusteella he pystyivät muodostamaan 9 sääryhmää, jotka ovat tärkeitä vehnän sadon kannalta. Silläkin on merkitystä, minkälaista säätä on tarjolla kasvin kehityksen eri vaiheissa. Muun muassa sademäärällä, lämpötilalla ja säteilyn määrällä on vaikutusta satoon ja osuvatko ne kevääseen vai loppukesään. Tästä isosta aineistosta pystyttiin erottamaan siis 9 säätekijäryhmää ja aikaisemmin tosiaan ajateltiin, että yksi hyvin pitkälle jalostettu lajike kykenisi vastaamaan vaihtuviin ääreviin sääoloihin jopa Euroopan mittakaavassa. Miten se voisi olla mahdollista?
Ehkä sitä ei ole ajateltu sillä tavalla, mutta on lähdetty niin kuin toiveikkaasti ajattelemaan siitä, että meidän täytyisi pystyä päättelemään, minkälainen se ilmasto tulee olemaan missäkin. Ja sitten siihen voidaan jalostaa se paras mahdollinen lajike, joka pärjää juuri niissä olosuhteissa. Et itse asiassa tämä havainto, että ilmastonmuutoksessa kaikkein merkittävintä on nimenomaan se vaihtelun lisääntyminen ja sen äärevyyden voimistuminen, niin se ei ole kovin vanha vielä. Se on selvästi osoitettu vasta viimeisen ehkä 5-10 vuoden aikana on alkanut vasta niin kuin vahvistua tämä käsitys, että todellakin nimenomaan se vaihtelu lisääntyy ja ne ääriilmiöt voimistuu, kun ilmasto muuttuu. Ja me ollaan nyt sitten vasta pikkuhiljaa, tämä ajattelutapa kehittyy ja niin kuin muuttuu hitaasti, niin huomaamassa, että nyt meidän täytyy, että se ilmastonmuutoksen sopeutuminen onkin nimenomaan siihen vaihteluun ja ennakoimattomuuteen sopeutumista. Sen takia on tämä sana resilienssi myös tullut käyttöön julkisessa keskustelussa Suomessakin yhä tiuhemmin, koska tämä resilienssi-sana nimenomaan pitää sisällään tällaisen kyvyn sopeutua ja sietokyvyn, sopeutumiskyvyn, muutoskyvyn. Ja kaikissa näissä tämän resilienssin ulottuvuuksissa tämä monimuotoisuus on keskeinen keino.
Helena Kahiluoto puhuu resilienssistä eurooppalaisen vehnän suhteen, sillä hän tarkoittaa tämän viljelykasvin kykyä vastustaa stressaavia säätekijöitä ja silti tuottaa satoa. Hyvän esimerkin säiden vaihtelusta tarjoavat vuodet 2017 ja 2018. Pari vuotta sitten vehnä sai vettä niskaansa ja seuraavana vuonna viljan piti sopeutua äärimmäiseen kuivuuteen.
Mekin ollaan lähdetty analysoimaan sitä, että ensinnä minkälaiset säätekijät on erityisen paljon vehnän satoon vaikuttavia tekijöitä ja minkälaisiksi ryhmiksi ne säätekijät asettuu, kun otetaan tämä vehnän satovaikutus huomioon. Että toisin sanoen, minkälaiset säätekijät vaikuttaa sitten erityisen paljon samoihin lajikkeisiin ja sitten taas toiset säätekijät, kuten luettelit tuossa niitä meidän 9 ryhmää, jotka ryhmittyi siis ihan tämän aineiston perusteella, että me ei olla keksitty niitä, vaan se aineisto on niin kuin se sisältää tuollaisen rakenteen.
Onko ne nimenomaan niitä keskeisiä säätekijöitä, että kun teillä on ollut tämä valtava aineisto 101 000 näytettä, niin sen perusteella on voitu sitten luoda nämä ryhmät?
Kyllä.
Suhteessa siihen eurooppalaiseen vehnään, joka toki on monta, niin
just
9 ryhmää.
Juuri niin. Sieltä on sitten noussut tämmöistä 9 ryhmää, jotka kuvaa hyvin sitä eurooppalaisen vehnän reaktiota erityyppisiin säihin, lajikkeiden säävasteita. Ja ehkä vielä sen voisi sanoa, että tämä resilienssin näkökulma ja tämä ilmastokestävyys, sietokyky, sopeutumiskyky, muutoskyky, jotka kaikki on tämän resilienssin ulottuvuuksia, tämän ilmastokestävyyden eri muotoja, niin se on hyvin relevantti asia ja näkökulma monissa muissakin suhteissa kuin ruoantuotannon suhteen. Ensinnäkin kyllä se koskee ruokajärjestelmässä monia eri tasoja, myös markkinakanavia, mutta se koskee myös energiajärjestelmää ja monia muita järjestelmiä. Ja itse asiassa tämä resilienssi niin on todellakin, niin kuin sanoit, niin noussut nyt vähän tämmöiseksi muotitermiksikin ja se on sellainen niin kuin niin maanpuolustuksessa kuin toisaalta sitten ihan psykologiassakin. Ja yksittäisten ihmisten resilienssistä puhutaan ja sietokyvystä ja muuten siinäkin tietenkin tämä ilmastoahdistus on yksi asia, että ilmasto sielläkin mukana.
Yhdysvaltojen tiedeakatemian PNAS-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa oli mukana näytteitä eurooppalaisesta vehnästä Suomesta, Tanskasta, Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Slovakiasta, Tšekistä, Espanjasta ja Italiasta. Viljelyhavainnot saatiin kustakin maasta jalostustoimintaa järjestävältä toimijalta. Suomessa lajikekokeita ja jalostustoimintaa järjestää Luonnonvarakeskus.
Joissakin maissa on vaikeampi päästä kiinni siihen aineistoon. Sitä suojellaan huolellisemmin. Esimerkiksi selvästi huomattiin, että Ranskasta jouduttiin käymään pitkällisiä neuvotteluja ja ne halusi kaikenlaisia tietoja ensin, mihin sitä käytetään ja minkälaisia kuvia siitä tehdään ja näin poispäin. Ennen kuin luovuttivat niin sitä aineistoa, sitten taas jossain maissa sitä piti pyytää erikseen jokaiselta osavaltiolta, kuten Saksassa, että sitä ei ollut keskitetysti missään. Jossakin maassa kaikki oli vain manuaalisessa muodossa ja tutkija Parka joutui käsin kirjoittamaan sieltä niitä tietoja. Belgiassa oli tämmöinen tilanne ja sitten esimerkiksi Espanjassa niin osa aineistosta oli palanut ja sen takia niin kuin ei saatu sitä vanhempaa aineistoa ollenkaan. Että tämmöisiä esimerkiksi, että se oli oma prosessinsa se aineiston kerääminen. Meillä on Espanjasta tästä tapauksesta johtuen lyhyempi ajanjakso ainoastaan tarkastelussa, eli Espanjan tiedot alkaa tuosta 2005 vuoden paikkeilta, kun muualla meillä on käytettävissä ollut 1990-luvun alusta asti näitä tietoja. Et näin tämä sitten heijastuu suoraan tietysti siihen, mitä me sitten pystytään tutkimaan ja päättelemäänkään.
Mutta äärevyys on varmaan siinä vaiheessa 2005 kyllä jo kasvanut kovasti.
Kyllä, kyllä.
Kauan siihen meni, jos kyllä, nyt tämmöisiä vastoinkäymisiä.
Kyllä siinä varmaan ennen kuin siitä, kun me ruvettiin sitä keräämään, ennen kuin ihan viimeiset datat oli käsissä, niin varmaan vuosi siinä meni.
Lajikekokeita tekevät yleensä julkiset viranomaiset. Monessa maassa myös yksityiset yritykset ovat mukana jalostuksessa. Yritykset maksavat julkiselle toimijalle siitä, että heidän lajikkeensa ovat mukana jalostuskokeissa. Professori Helena Kahiluoto.
Myös Suomessa lajikejalostus siirtyi yksityiseksi jo 2000-luvun alkupuolella ja niin kuin useimmissa Euroopan maissa. Ja myös Suomessa yksityiset jalostajat maksavat sit julkiselle toimijalle siitä, että niiden jalosteita on siellä lajikekokeissa mukana. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen asia tässä, kun sitten ruvettiin miettimään sitä, että miksi tässä näin on käynyt. Ja itse asiassa me törmättiin vähän samaan ilmiöön aiemmin jo, kun me analysoitiin suomalaista ohraa. Me todettiin silloin jo, ja sekin on julkaistu, että vaikka Suomessa ohralajike, että ohrat, joka siis on kaikkein pinta-alaltaan suurin lajike ja tärkein rehuvilja meillä, niin vaikka sen lajikemäärä nopeasti kasvaa koko ajan, niin suurimmilla viljelyalueilla Keski- ja Pohjois-Suomessa, niin ne lajikkeet ovat yhä samanlaisempia. Ja silloin me ruvettiin miettimään, että mistä tämä muutos oikein johtuu. Ja itse asiassa tämä löydös sai meidät tekemään tämän analyysin eurooppalaisella vehnällä. Ja löydettiin sama ilmiö. Ja tässä on ilmeisesti kysymys siitä, että ja ajallisesti myös tämä vasten monimuotoisuuden väheneminen, eli lajikkeiden samanlaistuminen suhteessa näihin sääilmiöihin, niin on vauhdittunut sen jälkeen, kun lajikejalostustoiminta siirtyi merkittävässä määrin Euroopassa yksityisiin käsiin. Ja tässä varmaan ihan tämä markkinamekanismi on ollut myötä vaikuttamassa, kun asiaan ei ole kiinnitetty huomiota, eikä julkinen toimija ole millään tavalla kannustanut ottamaan huomioon tämmöistä ruokaturva-aspektia, niin on käynyt sitten niin, että tavallaan tehdään taloudellisesti tehokkaasti toimien yhä pienemmin muutoksin uusia lajikkeita, kun viljelijät kuitenkin mielellään aina uusia lajikkeita sitten kokeilevat.
Pohdimme vielä ohjelman loppupuolella syytä eurooppalaisen vehnän ilmastokestävyyden heikentymiseen ja miksi lasku on ollut jokseenkin rivakkaa 2000-luvulla. Professori Helena Kahiluoto LUT-yliopistosta selitti edellä ilmastokestävyyden yhteydessä vasten monimuotoisuutta, eli sitä, kuinka vehnän lajikkeisto on muuttunut enemmän samanlaiseksi suhteessa säihin. Eurooppalainen vehnä siis kestää heikosti vaihtelevia sääoloja eikä tuota hyvin satoa. Tästä tarkemmin. Minkälainen oli eurooppalaisen vehnän sietokyky erilaisille säätekijöille tutkituissa maissa?
Tässä oli tosiaan maitten välillä selviä eroja ja ne on tietysti mielenkiintoisia ja me yritin sitä myös ymmärtää, että miksi näin. Selvästi tällainen keskittymä, niin kuin tavallaan resilienssi tai ilmastokestävyys keskittymä vehnälajikkeissa oli Slovakiassa. Ja mielenkiintoisesti kaikkein huonoin tilanne sen naapurissa tsekeissä, jotka aikoinaan oli jopa samaa valtiota. Mutta nämä ääripäät löytyi niin kuin naapureista. Mutta tsekkien lisäksi niin Saksassa oli myös erityisen huono tilanne. Ja sitten nimenomaan tämän pastan vehnäraaka-aineen, durunvehnän suhteen, niin kaiken kaikkiaan ilmastokestävyys oli todella huonolla tolalla ja selvästi laskemaan päin. Mutta Suomi, niin vaikka meiltä silloin aiemmassa analyysissä ohran suhteen löytyi niiltä merkittäviltä ohraviljelyalueilta Keski-Suomesta tämä laskeva trendi, niin vehnän suhteen tilanne oli eurooppalaisittain hyvä ja Suomessa oli parempi, että vaikka lajike, ja tämä on mielenkiintoinen asia nimenomaan, joka korostaa tätä vasten monimuotoisuuden merkitystä, että vaikka Suomessa vehnälajikkeita oli vähiten kaikista maista viljelyssä, niin kuitenkin se vasten monimuotoisuus oli siellä yläpäässä.
Miten se on mahdollista?
Se on juuri tämän vasten monimuotoisuusilmiön avulla mahdollista, eli että ne vähät lajikkeet, mitä oli, reagoivat eri tavoin siihen ilmaston vaihteluun. Eli samaan säätekijään eri tavoin tai niin, että pystyvät tuottamaan satoa erilaisissa oloissa nämä eri lajikkeet. Eli vaikka ne on niin kuin niitä on vähän, niin ne ovat säävasteltaan erilaisia.
Voiko se tarkoittaa sitä, että kun Suomen ilmasto on omanlaisensa ja Tanskassa, joka oli siis mukana, niin siellä on jo lempeämpi se ilmasto, niin se jalostustoiminta ja siitä ikään kuin sitten tähän kaupalliseen toimintaan päätyneet lajikkeet, niin siinä on ollut joku viisaus siis.
En tiedä, onko ollut viisaus vai onko se sattumaa, kun sitten kuitenkin kaikkein eniten viljelty ohra, niin se viisaus ei ole sitten sitä pelastanut. Mutta näin joka tapauksessa on ja me kyllä ollaan siellä vähän spekuloitu tai yritettiin miettiä sitä, että mikä näihin erilaisiin tilanteisiin eri maissa olisi johtanut. Mutta sitä on niin kuin sitä viimeistä sanaa siinä täysin mahdoton sanoa, että se jää spekulaatioksi.
Pitää lisää tutkia sitten.
Sitä pitää lisää tutkia, mutta se vaikutti kuitenkin siltä näytti, että niissä maissa, joissa jalostajat on julkisen toimijan kanssa pitkään tehnyt yhteistyötä, niin siellä tätä vasten monimuotoisuutta löytyi enemmän kuin sitten esimerkiksi Saksassa, jossa jo hyvin pitkään jalostus on ollut kokonaan yksityistä. Mutta löytyi myös sitten tämmöisiä mielenkiintoisia pieniä esimerkkejä, kuten Belgian ja Tanskan kohdalla, niin että Belgia, joka sijaitsee siinä monien eri maiden risteyskohdassa, paljon rajapintaa useisiin eurooppalaisiin, keskieurooppalaisiin maihin, niin se on perinteisesti hyödyntänyt muiden maiden lajikkeistoa ja ottanut rajan yli kokeisiin myös toisissa maissa jalostettuja eri jalostajien lajikkeita toisilta markkinoilta. Ja tämä on pitänyt Belgian vasten monimuotoisuuden melko hyvänä, mutta sitten taas
Tanskassa,
niin sen jälkeen kun siellä oli tällainen joku säähäiriötekijä,
poikkeuksellinen
vuosi, joka sitten tuhosi paljon satoa, niin siellä oli siihen saakka käytetty paljon Englannissa jalostettuja lajikkeita. Niin siellä tehtiin tämmöinen johtopäätös, että nyt nojaudutaan sitten ihan omaa jalostustoimintaa, joka on nimenomaan ne lajikkeet jalostettu meidän olosuhteisiin sopivaksi. Ja lakattiin tuomasta ulkoa enää niitä lajikkeita, niin sen jälkeen siellä väheni tämä vasten monimuotoisuus hyvin nopeaa tahtia.
Italian durunvehnän ilmastokestävyys ja sitä kautta siis tämä monimuotoisuus, että se miten se reagoi näihin säästressitekijöihin, niin se oli heikkoa. Ja silloinhan se tarkoittaa myös, että ne sadot on pienempiä. Niin onko sillä mitään yhteyttä sitten ravintoarvoihin, että jos se on ikään kuin heikko se sietokyky, kestävyys, niin sitten se tuottaa myös vähän niin kuin huonompaa ravintoarvoilta.
Kyllä ilman muuta niin kuin se laatu, sadon taso ja sadon laatu, niin niillä on yhteys. Silloin on taipumus sillä sadon laadullakin heikentyä, jos on sellaiset olosuhteet, että satoa ei tule tai sadon tuottokyky laskee. Mutta ne on sellaisia tendenssejä, että ei siinä varmaan mitään sellaista ehdotonta yhteyttä voi sanoa. Mutta se, että nyt on jo julkaistu tuloksia, joiden mukaan ollaan pystytty esimerkiksi vehnän perimästä erottamaan sellaisia geenejä, tunnistamaan sellaisia geenejä, jotka erityisesti säätelee tätä esimerkiksi lämpötilavastetta. Nimenomaan se laadun lämpötilavaste pystyttiin eristämään, sitä, sen säätely. Eli tämän tyyppinen tutkimustyö mahdollistaa tulevaisuudessa paremmin sitten tämän vasten monimuotoisuuden niin kuin suunnitelmallisen rakentamisen näihin lajikeryhmiin.
Professori Helena Kahiluoto LUT-yliopistosta Lappeenrannasta. Me puhutaan nyt tosiaankin eurooppalaisen vehnän ilmastokestävyyden alenemisesta. Ja sä oot ollut mukana tutkimassa sitten ohraa ja siinä todettiin samansuuntaista kehitystä. Mitä tiedetään muualta Euroopasta? Tiedetäänkö ohran suhteen?
Sitä ei olla analysoitu vielä. Me päädyttiin tähän vehnään Euroopan tasolla juuri siksi, koska se on se tärkein ruokakasvi ja merkittävä myös ihan globaalissa mittakaavassa. Mutta tätä samaa analyysimenetelmää ja lähestymistapaa voidaan käyttää ihan mille tahansa viljelykasville. Analyysi edellyttää sitä, että on käytettävissä dataa, tavallaan historiallista dataa, eli aikasarjaa siitä, että mitenkä sadot tai ylipäänsä sitten, jos on kysymys jostakin muusta ilmiöstä, niin miten se menestys vaihtelee riippuen siitä, minkälaisia häiriötekijöitä esiintyy tai minkälaista säätä esiintyy. Ja sen avulla voidaan sitten tämä analyysi toteuttaa. Ja lajikkeet on sellaisia, joista tätä aineistoa on tarjolla. Ja siksi me ollaan tämä tehty nyt nimenomaan vehnälajikkeilla, mutta yhä enemmän on tulossa. Tietenkin puhutaan big datasta, suuria datamääriä käytettäväksi eri elämänaloilta, jolloin tätä samaa lähestymistapaa voidaan hyödyntää myös siltä osin. Tärkeää on, että on riittävästi näitä havaintoja, niin kuin meillä oli tästä 101 000 havaintoa, ja sitten riittävän pitkä ajanjakso niin, että erilaisia häiriötekijöitä ehtii sille ajanjaksolle osua, niin silloin pystytään tarkastelemaan sitä, että miten tämä asia on mennyt. Se täytyy muistaa, että se rajoitushan tässä on, että kun ollaan nopeasti muuttuvassa tilanteessa, että vaikka tämä muutos on osin vähittäistä ja nämä ääriilmiöt, nekin tietenkin toistuu, mutta eri intensiteetillä ja niiden intensiteetti on kasvamaan päin, niin tämä ilmiö tulee vain merkitykseltään kasvamaan ja korostumaan verrattuna siihen, mitä me saimme esiin nyt tässä viime vuosikymmenten kehitystä tarkasteltaessa. Eikä täysin ei voi niitä tulevia olosuhteita tietenkään tässä analyysissä käyttää, mutta toki niistä ensimmäisiä merkkejä ja yhä voimistuvia ilmiöitä on tarkasteltavana tässä, kun tämä ilmastonmuutos on jo pitkään ollut etenemässä kuitenkin.
Helena Kahiluoto, sä sanoit, että ikään kuin tämä tämmöinen analyysi ja te olette kehittänyt tässä tämmöisen työkalun, ja sitten tämä resilienssi, voidaan puhua tämän eurooppalaisen vehnän kanssa siis tästä ilmastokestävyydestä. Se olisi voi olla ikään kuin sama asia, siis tämä kapasiteetti ja kyky vastustaa näitä stressitekijöitä ja tavallaan ikään kuin palautua ikään kuin ennalleen tuottamaan kelpo satoa. Niin mitä ne muut elämänalueet voisi olla sitten, mihin tämä nimenomaan tämmöinen tapa, että on tämä iso data, riittävästi havaintoja ja sieltä saadaan jotain analyysiä, niin mikä se voisi olla?
No, me ollaan käytettykin tätä analyysiä niin, että tämä on nyt edelleen tästä maatalouden ja ruokajärjestelmän puitteissa, mutta esimerkiksi sitä voi tarkastella, että minkälaiset erilaiset tulonlähteet viljelijällä voisi varmistaa sitä vuodesta toiseen stabiilina jatkuvaa tulovirtaa riippumatta siitä, että esimerkiksi maataloustuotteiden hinnat vaihtelee tai tulee jotain maatalouspoliittisia muutoksia, kuten nyt esimerkiksi jokun aika sitten luovuttiin maitokiintiöistä, joka on myötä vaikuttanut maidon tuottajien ongelmiin.
Myös Venäjän asettama vientikielto EU:n maataloustuotteille on heikentänyt maanviljelyksen kannattavuutta.
Nämä on niin kuin esimerkkejä juuri näistä odottamattomista muutoksista, joihin tällä kestävyydellä niin kuin sieto- ja sopeutumiskyvyllä, eli sitä rakentamalla, tämmöistä kapasiteettia rakentamalla, niin että mun muassa just tämän vasten monimuotoisuuden avulla, että sitten kun sattuu jotain odottamatonta, niin kaikki ei ole yhden kortin varassa, vaan että on ei loputtomasti monimuotoisuutta, vaan silloin kun on vasten monimuotoisuudesta kysymys, niin tavallaan suunniteltua monimuotoisuutta niin, että se monimuotoisuus tehokkaasti suojaa tällaisilta mahdollisen tyyppisiltä erilaisilta häiriötekijöiltä. No sitten esimerkiksi vähittäiskauppa voi myös huolehtia toimituskanaviensa monimuotoisuudesta ja vasten monimuotoisuudesta niin, että pyrkii esimerkiksi suojaamaan ruoan saantia tai muuta tavaran saantia mahdollisilta häiriötekijöiltä. Et esimerkiksi meillä oli elintarviketeollisuuden lakko taannoin. Sinä aikana selvästi sellaisten kauppojen oli helpompi ylläpitää esimerkiksi leipävalikoimaa laajempana ja leivän myyntiä, toisaalta sitten kuluttajille leivän saantia tässä lakon aikana, joilla oli paitsi tämmöisiä isoja lakossa olevia toimittajia, niin myös sitten pienempiä leipomoita toimittajina. Ja samalla tavalla esimerkiksi sitten tämän ruokakriisin aikana, jolloin nimenomaan maailmanmarkkinahinnat heitteli voimakkaasti, niin ruokaöljyn kohdalla sellaiset vähittäiskaupat, joilla oli myös kotimaisia ruokaöljytoimittajia, niin kykenivät säilyttämään toimituksensa paremmalla tasolla ja myyntinsä paremmalla tasolla kuin sellaiset, jotka pelkästään tukeutuivat tuontiin, koska se maailmanmarkkinahintataso heijastuu nopeammin tuontituotteisiin kuin sitten siihen kotimaiseen tuotantoon. Tämmöinen esimerkki, että tavallaan tämä on niin kuin, tätä voi itse asiassa soveltaa melkein mille tahansa elämänalueelle. Että kysymyshän on niin kuin tästä esimerkiksi osakesäästämisestä aika tutusta tämmöisestä hajauttamisideasta, portfoliosta, eli että portfolion lähestymisestä, että pyritään sitä riskiä vähentämään hajauttamalla. Mutta että se, että mikä tässä on erityistä, on nimenomaan se, että ei ole vaan niin kuin tämä monimuotoistaminen, vaan että pyritään sellaiseen niin kuin tehokkaaseen monimuotoistamiseen tässä, eli vasten monimuotoisuuteen. Eli niin, että vähemmällä monimuotoisuudella saadaan enemmän varmuutta ja turvaa, kun se tehdään tällä lailla analyysin kautta niin, että tarkastellaan, ryhmitellään sitä monimuotoisuutta sen pohjalta, miten nämä eri lähteet tai kohteet reagoi niihin mahdollisiin häiriötekijöihin. Niin.
Professori Helena Kahiluoto, sä puhut tämän eurooppalaisen vehnän suhteen sellaista koreista, viidestä korista. Tavallaan niissä on sitten niin kuin monimuotoisuutta niissä lajikkeissa ja voidaan erottaa viisi lohkoa, jossa on sitten niin kuin sellaisia lajeja, jotka kestävät vaikka sitten sateista kesää ja kylmyyttä ja toisaalta taas kuumuutta. Mitä nämä olikaan? Teillähän oli 9 ryhmää sitten näissä säätekijöissä ja sitten riippuen niin kuin sen vehnän kasvuvaiheessa. Niin avaan vielä tätä ajatusta, että siinä monimuotoisuudessakin pitäisi olla sitä tehokkuutta ja sitten on nämä korit, että todellakin se yksi lajike ei pysty vastaamaan koko Euroopan näihin ääreviin sääilmiöihin.
Kyllä, eikä edes yhden maan. Tarvitaan juuri sitä monimuotoisuutta niin, että esimerkiksi voidaan ryhmitellä joko mainitsemasi 5 koria tai sitten auttaa jo paljon, jos ryhmitellään 3:eenkin koriin. Kunhan ne on sitten sillä lailla perustellut korit, että se perustuu tietoon, mihin koriin ja niin kuin empiirisen tietoon havaintoihin, mihin koriin mikäkin lajike kuuluu, niin silloin se ei mene niin, että mitä enemmän lajikkeita viljelijällä on, sen turvallisempaa, vaan nimenomaan niin, että riittää vähempi lajikemäärä, kunhan ne on niistä eri koreista. Että on selvästi sadon saannin kannalta paljon turvallisempaa ottaa 2 korista kuin 1, ja 3 tuo siihen vielä lisää turvaa. Ja tietenkin se lisäarvo aina vähenee korien lisääntyessä, mutta että pääasia on, että kaikki ei ole siitä 1 korista. Että kaikki munat ei ole siinä 1 korissa, niin kuin on totuttu sanomaan. Että ihan siitä tässä on kysymys. Ja siinä mielessä voidaan puhua ikään kuin tehokkuudesta monimuotoisuudessa. Ja tämä on sikäli mielenkiintoinen ajatusleikki, että mehän ollaan totuttu ajattelemaan, että monimuotoisuus ja tehokkuus on jollain tavalla vastakkaisia asioita. Ja itse asiassa koko ruokajärjestelmässä on jo vuosikymmenten ajan perään kuulutettu tätä erikoistumista.
Sehän on tehomaatalouden ikään kuin semmoinen idea ikään kuin.
Se on aivan. Se koskee lajiketta, se koskee maan käyttöä, eli että kuinka montaa lajia viljellään. Se koskee aluetasolla sitä, että kasvintuotanto ja kotieläintuotanto on erikoistuneet, erilaistuneet. Se koskee tätä kaiken keskittymistä myös niin kuin jatkojalostuksen ja kaupan keskittymistä niin edelleen. Eli tämä on ollut pitkään sellainen mantra, jonka nimiin on vannottu. Ja sehän on ollut suhteellisen hyvä tapa jostakin näkökulmasta niin kauan, kun se toimintaympäristö on ollut vakaa ja ennakoitava. Silloin on toiminut niin kuin se ajatus, että kun tehdään mahdollisimman tehokkaaksi tämä systeemi niissä oletettavissa normiolosuhteissa, niin se homma toimii. Mutta nyt kun ei sellaisia enää ole, vaan tässä meidän toimintaympäristössä on ilmastonmuutoksen kautta, mutta sitten myös niin kuin näiden markkinatekijöiden kautta ja poliittisenkin ilmapiirin kautta yhä enemmän semmoista ennakoimattomuutta ja vaihtelua, niin se tehokkuusajattelu ei enää toimi, koska se hyvin pitkälle niihin oletettaviin keskimääräisiin olosuhteisiin streamlainattu, tehokkaaksi streamlainattu ketju, niin saattaakin sitten, kun olosuhteet muuttuu, niin tyystin romahtaa. Eli se on tehokas vain siinä yhdessä olosuhteessa, mutta se ei pysty toimimaan muissa olosuhteissa kunnolla. Eli meidän täytyy niin kuin opetella nyt uusi ajattelutapa. Eli meidän täytyy olla varautuneita monenlaiseen. Ja se helpottaa sitten siitä sietokyvyn näkökulmasta, että sitten kun sellaista yllättävää tulee, niin me pystytään pärjäämään paremmin, mutta samalla se myös antaa meille niin kuin uusia siemeniä hyödynnettäväksi, kun ruvetaan näkemään, että mihin suuntaan nämä asiat alkaa kehittyä, kun siinä tulevaisuudessa on myös niin paljon epävarmuutta. Ja siinä myös tämä sopeutumiskyky ja muutoskyky paranee, kun on näitä erilaisia elementtejä.
Sä oot ollut tutkimassa sitten suomalaisia maatiloja tänne monimuotoisuuden kannalta ja sitten tavallaan miten käytetään resursseja ja sitten siellä on ollut myös ihan mittarina eurot, kun sehän on myös semmoinen, sä kuvasit tämän tehomaatalouden ja sen virtaviivaistamisen ajattelun ja silloinhan myös ajatellaan niin, että nimenomaan se erikoistuminen, se tuo sitten sinne viivan alle jotakin. Ja mitä te panitte merkille?
No me siis ihan suomalaisen kirjanpitotila-aineiston perusteella arvioimme tutkijakollegani kanssa tai analysoimme ja tulimme siihen tulokseen, että ei siitä suomalaisilta kirjanpitotiloilta ei löytynyt mitään yhteyttä niiden maankäytön monimuotoisuuden ja sitten resurssien käytön tehokkuuden välille ja nimenomaan euroilla mitattuna se resurssien käytön tehokkuus. Eli me tultiin sellaiseen johtopäätökseen tässä analyysissä, että ei ole mitään semmoista väistämätöntä suhdetta puhetta, että kun monimuotoisuutta lisätään, niin tehokkuus vähenisi, vaan se on täysin hallittavissa oleva asia. Ja viljelijät, jotka omalla tilallaan sitä maankäytön monimuotoisuutta esimerkiksi suunnittelevat, että mitä kasveja viljelevät tai mitä muuta, onko metsää ja mihin muuhun sitä maata käytetään ja näitä erilaisia tulonlähteitään suunnittelevat, niin ne viljelijät osaavat suunnitella sen niin, että se resurssien käytön tehokkuus ei siitä laske, vaikka sitä sen monimuotoisuuden kautta sitä esimerkiksi sitä tuloturvaa ja satoturvaa tulee lisää. Koska voidaan esimerkiksi välttää sellainen tilanne, että kaikkien näiden eri toimintojen työhuiput osuisivat samaan aikaan. Ja nimenomaan sitä samaan aikaan osumista voidaan nimenomaan vähentää sillä, että siellä on useammanlaista tekemistä. Eli tämä on tavallaan niin kuin todella iso paradigman muutos tai tämmöinen ajattelutavan näkökulman muutos, mikä tässä täytyy meidän omaksua, eikä se todellakaan koske pelkästään maataloutta. Ja tässä voisi sanoa nyt vielä niin, että nimenomaan tämä asia, maatalous on sikäli kuitenkin tämmöinen erityinen, että sitä Euroopassakin hyvin merkittävästi säädellään. Ja esimerkiksi EU:n budjetista iso osa on tätä maataloustukia ja siihen pyritään vaikuttamaan ja se johtuu nimenomaan siitä huoltovarmuus- ja ruokaturva näkökulmasta, ettei haluta olla tässä epävarmassa maailmassa muiden niin kuin varassa näin keskeisen asian suhteen, niin esimerkiksi Suomessa on ollut vallinnut viime aikoihin asti sellainen ajatus, että kun EU on yrittänyt tätä monimuotoisuutta saada mukaan tähän maatalouteen, niin suomalaiset neuvottelijat ovat pyrkineet Suomen tästä vapauttamaan, uskoen, että se on eduksi viljelijöille. Mutta meidän analyysien perusteella näin ei siis todellakaan ole.
Tarkoittaako se siis sitä, että jos viljelijä toimii monimuotoisesti eri tasoilla, siis tämä maankäyttö ja kasvivalikoima, niin hän saa sinne viivan alle myös enemmän?
Kyllä, ja ainakin niin kuin tasaisemmin eri vuosina, eikä ainakaan vähemmän.
Tämä eurooppalaisen vehnän ilmastokestävyys on siis heikentynyt ja siinä on sitten semmoinen selvä heikentyminen tapahtunut vuosina 2002-2009. Mikä siihen johti?
Varmaan on myös tämmöisiä maakohtaisia syitä, kuten tuossa juuri tämä Tanskan tilanne, jossa vaihdettiin sitä strategiaa niin, että ei enää tuotu mukaan ulkomaista aineista siihen jalostukseen, vaan ainoastaan tanskalaista, joka sitten alkoi yhdenmukaistamaan sitä. Mutta ehkä sellainen iso linja siellä todellakin saattaa olla se, että kaikissa eurooppalaisissa maissa juuri tähän aikaan alkaen tuossa 2000-luvun alkupuolella, joissain maissa jo hiukan ennen sitä, mutta että niin kuin sellainen suuri muutos tapahtui tässä jalostustoiminnan yksityistämisessä silloin. Että tämä saattaa olla yksi selitys, koska on luonnollista, että yritys toimii taloudellisin perustein. Ja kun ei julkinen toimija ole kyennyt luomaan kysyntää tällaiselle julkishyödykkeelle tässä tilanteessa kuin ruokaturva, tai ei ole sitä vielä tehnyt, niin silloin markkinoilla toimivien jalostajien ei ole kannattavaa ottaa sitä huomioon, vaan on kannattavampaa suuntautua sitten sellaisiin asioihin, joita viljelijä on osannut kysyä ja niin kuin luonnollista on. Eli kyllä tämä on mahdollisesti yksi sellainen tekijä siellä taustalla, koska tähän vasten monimuotoisuustulokseen ja siihen, että tämä resilienssi on ollut laskemaan päin, tämä ilmastokestävyys on ollut laskemaan päin, niin siihen ei se itse se ilmastonmuutos ei siihen suoraan vaikuta. Mutta sanotaanko niin, että se vaikuttaa toki siten, että sen seuraukset muuttuu koko ajan vakavammiksi ja vakavammiksi.
Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että siihen ruokaturvaan todella pitäisi kiinnittää huomiota.
Näin on.
Meillä on ollut huomio nyt tässä eurooppalaisessa vehnässä ja me ollaan puhuttu myös ohrasta, jota sä oot tutkinut. Entä ruis ja kaura, jotka on kuitenkin tyypillisiä suomalaisia viljoja ja myös Euroopassa toki?
Olisi hyvin mielenkiintoista tarkastella sitä, että miten niiden osalta on tilanne. Ja tämähän avaa tietenkin niin kuin aikamoisen areenan kaiken kaikkiaan viljelykasveille eri puolilla maailmaa. Ja kuten aikaisemmin oli puhetta, niin tämä ilmiöhän ei koske pelkästään viljelykasveja, vaan on yleisempi näkökulman muutos.
Professori Helena Kahiluoto, kestävyystieteen professori LUT-yliopistosta. Miten tämä on nyt tämmöinen tieteellinen julkaisu ja tämä menee niin kuin hyvin perustavaa laatua olevalle alueelle, siis meidän ruokaan, ruokaturvaan ja sitä kautta myös niin kuin huoltovarmuuteen, että jos tapahtuisi jotain yllättävää, niin onko Euroopalla, onko kullakin maalla ikään kuin sitten oikeat lajikkeet, jotka niin kuin kriisin tulle voisi myös tuottaa sitä satoa, niin miten tämä tieto voidaan saada nyt sitten käytäntöön?
Kyllä, hyvä kysymys. Eli tärkeää varmasti nyt on, että tähän asiaan kiinnitetään huomiota. Eli tämä koko asiassa niin tämä nimenomaan tämän näkökulman tiedostaminen ja asian katsominen tästä näkökulmasta on se kaikkein tärkein asia. Sitä pitäisi saada katsomaan nimenomaan ne tahot, jotka voi vaikuttaa siihen, minkälaisia lajikkeita meillä on tarjolla ja myös siihen, että viljelijän kannattaisi pitää tämmöistä portfoliota tai ryhmää, eri tavoin säähän reagoivaa lajikeryhmää viljelyssä. Tilannehan on tällä hetkellä se, että viljelijöiltä, joille tämä on merkittävin asia kuluttajien lisäksi tässä ruokaketjussa niin kuin seurauksiltaan, niin heidän merkittävä osa viljelijöiden tulosta tulee näiden tukien kautta, jolloin sillä sadontuotolla on vähän vähemmän merkitystä heidän tulonmuodostukselleen kuin muussa tilanteessa olisi, mutta sitten koko Euroopalle sillä on paljon merkitystä ja sen takia voisi tämä maatalouspoliittiset päätöksentekijät ottaa tämän huomioon ja niin kuin huolehtia siitä, että jalostajien kannattaa jalostaa hiukan monimuotoisempia lajikkeita ja että viljelijän kannattaa, että viljelijä saa hyötyä siitä, että viljelijällä on hiukan monimuotoisempi lajikevalikoima. Myös sitten tätä kautta myös tutkimukselle tulee mielenkiintoiseksi paneutua tähän näkökulmaan. EU:n maatalouspolitiikan osana on nyt esimerkiksi rakennettu tällaista riskinhallintavälineistöä, ja tämä voisi hyvin sopia sinne niin, että esimerkiksi viljelijät sais satovakuutuksesta alennusta, jos heillä olisi hiukan monimuotoisempi lajikkeisto. Ja toisaalta sitten esimerkiksi huoltovarmuuskeskus tai maatalouspoliittiset päättäjät voisivat tilata jalostajilta niin, että synnyttää tämmöisen kysynnän, niin että jalostaja saisi jotakin hyötyä siitä, että se ylläpitää riittävän monimuotoista ja perustellulla tavalla monimuotoista lajikkeistoa. Tietenkin kaikkein vahvin keino on aina sitten säätely, ettei sitäkään voi pois sulkea, kun näin elintärkeästä asiasta on kysymys.
Eli konkretisoi, mitä säätely?
Että esimerkiksi voidaan edellyttää maataloustukien edellytykseksi asettaa sen, että viljelijät pitää tietyn vasten monimuotoisuuden viljelyssä. Tai sitten voidaan edellyttää markkinoilla toimivilta jalostajilta tiettyä vähimmäisvasten monimuotoisuutta heidän tuotteidensa suhteen.
Eli silloin olisi ikään kuin sietokykyä näille äärimmäisille säätekijöille –